Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, pendengar Radio Raja dan juga pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan mengangkat hadis dari Bulughul Maram dari Al-Barra bin Azif Al-Awsi Al-Madani As-Sahabiyul Jalil radhiyallahu an. Al-Barra bin Azif adalah seorang sahabat dari Al-Aws yang pertama kali menghadiri perang adalah perang Khandaq, kemudian sampai perang berikutnya, dan beliau berpihak kepada Ali ibn Abi Thalib pada saat di perang Jamal, di Siffin, dan juga An-Nahrawan. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajadta, jika kamu sujud, fadh' kaffayka, maka letakkan kedua telapak tangan kamu, warfa' mirfaqaika, dan angkat kedua lengan kamu." Maksudnya jangan sampai nempel di lantai. Ini sejalan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'tadilu fi sujud, wala yabsutu ahadukum dhira'aihi imbisatul kalbi." Jika di antara kalian sujud, maka hendaklah bersikap sederhana. Janganlah di antara kalian menghamparkan lengannya seperti anjing menghamparkan lengannya ketika duduk. Dan larangan-larangan seperti ini mengandung hikmah. Minimal kita dilarang tasyabbuh dengan hewan-hewan yang corok, yang kotor, yang najis. Dengan demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Idza sajadta fadh' kaffayk warfa' mirfaqayka." Jika di antara kalian sujud, hendaklah meletakkan ke telapak tangan kemudian mengangkat kedua siku-siku. Maksudnya lengan sampai siku-siku, jangan sampai nempel, terutama mirfaqaika, yaitu nempelkan lengan sampai siku-siku, ini akan membentuk mirip ketika anjing sedang duduk. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi mengatakan, wala yabsutu ahadukum dhira'aihi imbisatul kalbi, seperti meletakkan anjing tangannya ketika saat duduk. Nah, hadis ini memberikan satu kesimpulan buat kita semua, bahwa ketika kita bicara masalah tangan adalah kedua telapak kita, dan sekarang hadis ini menganjurkan kepada kita yang sifatnya sunnah ini ya, jika sujud kita letakkan telapak tangan, apakah telapaknya menghadap kiblat? Jelas. Ini didukung oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikutnya dari Wa'il bin Hujr, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza raka', ketika rukuk, farraja baina asabi'ihi, menjarangkan jari-jarinya di lutut maksudnya, wa idza sajada dhamma asabi'ahu, dan ketika sujud merapatkan jari-jarinya agar menghadap kiblat. Walaupun hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dengan dua jalan, yang pertama hadis ini diriwayatkan dari Haris ibnu Abdullah, dan yang kedua dari Amr. Di sana permasalahannya adalah an'anahnya Husaim. Makanya Syekh Albani mengatakan, kalau tanpa an'anahnya Husaim, maka hadis ini akan menjadi sahih. Namun, dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan di dalam kitabnya Syarah Bulughul Maram, yaitu Minhatul Allam, di sana adanya satu syahid, yaitu dari Abu Mas'ud Al-Badri. Di sana ada satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujud ketika rukuk merenggangkan tangannya, ya, tidak merepatkan ke dalam tubuh, bahkan wanaha yadaihi an jambaihi, menjarangkan tangannya dari lambungnya, ya. Ini memberikan suatu penguat, sehingga Syekh Abdullah Bassam di dalam kitab Tawdihul Ahkam mengategorikan hadis ini adalah hadisun hasan, sehingga bisa dipakai. Apalagi ada penguat sebelum, yaitu hadis Muslim, maka hadis Wa'il ibnu Hujr menjadi hasanun, seperti yang telah ditegaskan oleh Syekh Abdullah Bassam di dalam kitab Tawdihul Ahkam Syarah Bulughul Maram. Alhasil kita bisa simpulkan bahwa sujud dengan posisi meletakkan kedua telapak tangan dan mengangkat jari-jari, mengangkat kedua siku-siku dan menghadapkan jari-jari ke arah kiblat merupakan suatu perkara sunnah di dalam sholat. Ya, berbeda dengan rukuk. Ya, ketika rukuk kita harus jarangkan sambil menggenggam lutut, kemudian tangannya ini agak kita jauhkan dari lambung kita. Dan ini juga sejalan dengan hadis yang kemarin, kita dianjurkan ketika sujud pun kita merenggangkan antara tangan dengan lambung kita, seandainya ada hewan kecil yaitu anak kambing lewat di bawahnya badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan bisa dilakukan sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Maimunah, yaitu hadis dari Maimunah yang telah dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, sekarang yang juga menjadi permasalahan, apakah ini sering juga ditanyakan oleh para pendengar, para pemirsa, apakah kondisi sujud laki-laki seperti dengan perempuan? Wallahu a'lam bishawab, tidak ada perbedaan. Walaupun di sana ada pendapat di antara para ulama bahwa wanita sujudnya tidak seperti laki-laki, dengan dasar satu apa namanya asar, namun asar ini adalah mursal sehingga sulit untuk dijadikan sebagai panduan. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sallu kama raaitumuni usalli tanpa membedakan antara laki dengan perempuan. Nah, begitu juga Rasulullah sallallahu yang bisa kita ambil faedah juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa saja yang dibutuhkan oleh manusia untuk salat dalam hal sekecil apapun, sampai cara meletakkan telapak tangan, posisi jari-jari dan posisi siku-siku ataupun juga termasuk adalah lengan, dijelaskan secara detail oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina, tidak ada satu kalimat agama, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adla, ada kekurangan yang tidak disampaikan oleh Rasulullah, enggak ada. Maka seorang muslim kewajibannya adalah tunduk patuh, sami'na wa ata'na. Bukan sekarang kita membuat menginovasi atau sekarang berkreasi, tidak. Dengan demikian, bagi seorang muslim dianjurkan sami'na wa ata'na, ati'ullaha wa ati'ur rasul, wa amma sujud fa aksiru minad du'a, yudah kita perbanyak doa. Rasulullah menyuruh seperti itu, fa qaminun ayyusajaba lakum, itu lebih patut untuk dikabulkan. Para pemirsa Rojak TV dan Radio Rojak yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini juga menjelaskan tentang sunnahnya kita sujud dan meletakkan tangan kita hadapkan semua ke kiblat. Dan posisi ini merupakan suatu posisi yang fleksibel. Kita tidak bisa juga mengatakan wajib, hanya sekedar sunnah. Artinya kalau mungkin bisa, kalau memungkinkan seperti itu. Dan sunnah-sunnah yang seperti ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibnu Salih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Fathu Dzil Jalalil Wal Ikram, di mana kadang-kadang kita lakukan seperti ini, itu lebih baik. Bahkan beliau mengutarakan satu kaidah, mana saja ada suatu ibadah yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa versi, maka sebaiknya kadang dilakukan seperti ini, kadang seperti ini. Ya, sujudnya wanita tadi, untuk keluar daripada perdebatan, maka kadang kita meniru seperti gerakan pada umumnya, atau kita lakukan seperti yang telah dijelaskan di dalam hadis mursal yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi tadi, di mana wanita agak merapatkan, tidak merenggangkan tangan antara lambung. Begitu juga ketika saat sujud mendahulukan tangan atau kaki. Kenapa? Karena alasannya itu lebih tepat atau lebih mengena kita itu meneladani Rasulullah. Kemudian yang kedua, menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya. Contoh juga duduk ketika tasyahud akhir pada waktu salat dua rakaat, apakah tasyahud duduknya iftirash atau tawarruk, maka sekali kita lakukan tawarruk, sekali kita lakukan iftirash, itu lebih tepat, lebih baik. Wallahu a'lam bisawab. Inilah hal-hal yang ingin saya sampaikan melalui pembacaan hadis bulughul maram. Dan pada akhirnya, ketika kita saat sujud juga, apakah afdalnya kita itu lamakan sujud, kita cepatkan ruku, atau bagaimana? Dijelaskan secara simpel oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, waktu atau panjangnya rukuk dan sujud serta qiyam usahakan bersamaan, usahakan hampir mirip. Artinya kita tidak sekarang memperlama sujud sementara rukuk tidak atau qiyam tidak, bahkan rukuknya, qiyamnya, sujudnya hampir mirip ya hampir berdekatan panjang pendeknya. Itulah sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat, kemudian tabiin, kemudian imam-imam sunnah menyampaikan kepada kita lewat fatwanya, lewat bukunya dan penjelasannya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin kita buka tanya jawab insyaallah.
Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas penjelasan dari pembahasan kajian ilmiah di lanjutan kitab Bulughul Maram di kesempatan malam hari ini. Dan sebagaimana telah disampaikan, kita masuk ke sesi tanya jawab dan kita akan buka kesempatan seluas-luasnya untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya, baik melalui line telepon di 0218236543 atau yang ingin bertanya melalui pesan singkat yang dapat mengirimkan ke nomor 0819896543. Baiklah, kesempatan pertama kita akan menyapa para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Naam.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh.
Baik, dengan siapa di mana?
Halo.
Dengan Pak Fahrudin ini, Pak.
Di mana, ya, Pak?
Pak Fahrudin di mana?
Di Lampung.
Oh iya, silakan, Pak.
Baik, langsung pertanyaan.
Ini mau nanya tentang takbir intiqal itu apa sih, Pak?
Oh iya, yes. Nah, ada lagi, Pak? Cukup?
Cukup ya.
Udah cukup itu aja, Pak, ya.
Jazakumullahu khairan. Baik, yang dimaksud takbir adalah membesarkan Allah. Intiqal adalah perpindahan dari rukun satu ke rukun yang lainnya. Contoh, orang dari rukuk ke sujud itu namanya intiqal. Makanya ada takbirnya. Allahu Akbar. Itu namanya takbirul intiqal. Yaitu intiqal itu dari kalimat an-naqlu, yaitu pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kalau di dalam sholat, takbiratul intiqal adalah takbir yang menandai perpindahan antara rukun satu ke rukun yang lainnya. Contoh dari rukuk kepada sujud, atau sujud kepada duduk di antara dua sujud. Ini namanya takbiratul intiqal. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, jazakumullahu khairan. Semoga dapat difahami untuk Bapak Fahrudin di Lampung tadi dan tentunya juga pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Masih di layanan line telepon di kesempatan kedua, kita persilakan dan sapa kembali. Ya, halo. Naam.
Halo, assalamualaikum.
Halo, waalaikumsalam.
Ya, di mana, Pak? Dengan siapa?
Atau dari mana?
Dengan telepon di Palopo, Sulawesi Selatan.
Oh iya, yeah. Silakan, Pak.
Nah, silakan, Pak.
Ini Ustaz,
yeah.
Mau tanya, orang yang lewat di depannya orang lagi sholat, itu orang atau semua, mulai dari anak-anak sampai orang sudah balik?
Iya, yeah, cukup.
Sudah, Ustaz, satu lagi. Ya, yeah. Itu.
Nah.
Sujud yang terakhir itu dilupakan Ustaz, imamnya lupa, kemudian dilupa juga tegur, kemudian dia langsung salam, bagaimana itu?
Baik.
Apa sebutnya diulang?
Iya, cukup.
Baik.
Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, lewat di depan sholat itu semua, hatta pernah ada anak kambing yang lewat di depan sholat Rasulullah, Rasulullah pepet itu semuanya. Ya, oleh karena itu, mau besar, mau kecil, atau apapun itu dihindarkan, disingkirkan. Cuman kalau sekarang orangnya mukallaf, Rasulullah SAW, fa'in aba fal yuqatilhu, jika dia membangkang, maka hendaklah diperanginya. Nah, tentang kasut orang yang sholat, lupa, sujud yang terakhir, maka setelah salam, karena sampai salam pun tidak ada yang mengingatkan, maka setelah salam diingatkan dan rekaat yang terakhir itu dianggap tidak ada, berdiri lagi, ya. Kemudian membaca Fatihah, kemudian ruku, sujud seperti normalnya, setelah itu tahiyat. Nah, habis tahiyat, maka orang tersebut dianjurkan untuk untuk sujud sahwi sebelum salam, karena ini kurang, maka setelah itu salam. Itu caranya. Karena siapa yang tidak sujud, maka sama aja tidak ada rekaat itu. Ya, karena ini adalah lupa, maka cukup yang diganti adalah rekaat yang lupa sujudnya tersebut, tidak dari awal. Ya, begitu juga seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat duhur kurang, ya tinggal nambah saja seperti itu. Kalau ini juga kurang, dianggapnya kurang karena rekaat ini tidak sempurna, maka tinggal nambah saja. Itu caranya, kemudian setelah itu melakukan sujud sahwi. Wallahu a'lam bishawab.
Naam, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat dan sudah dapat difahami untuk Bapak di Palopo tadi yang bertanya ya. Masih di layanan telepon, untuk telepon ketiga di malam hari ini kita berikan kesempatan kembali. Silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Naam, dengan siapa, di mana?
Iya, dari Ibu Neni di Jambi, Pak Ustaz.
Naam. Oh iya, silakan, Bu.
Di Jambi.
Mau nanyakan mengenai kunut nazilah itu, Pak Ustaz.
Iya.
Apa untuk ibu-ibu bagaimana caranya, Pak Ustaz? Apa yang dibaca di rumah? Kita kurang tahu, Pak Ustaz, mohon pencerahan.
Cukup.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asalnya kunut nazilah itu dilakukan dalam kondisi berjamaah dan yang melakukan adalah imam dan makmumnya itu mengamininya. Meskipun begitu, perempuan bisa melakukan kunut nazilah dan bacaannya sesuai dengan teksnya, ya, diawali dengan salawat hamdalah, kemudian kita baca doa-doa, kalau kaitannya dengan rohingya kita doakan rohingya, kalau sekarang kaitannya dengan Suriah kita doakan Allahumma 'alaika bi Bashar Asad wa awanihi, Allahumma 'alaika bi Rusia wa junudiha, Allahumma ahzimhum wa zalzilhum, Allahumma baddil shamlahum wa shaddid quwwatahum wa farrij jam'ahum, Allahumma 'alaika bihim, Allahumma 'alaika bihim, Allahumma 'alaika bihim, Allahumma arhamil mustada'afina min ahli sunnati fi Suriya, Allahumma arhamil mustada'afina min ahli sunnati fi Suriya, Allahumma arhamil mustada'afina min al-wildani wal nisa'i wa syuyukh min ahli sunnati fi Suriya, dan seterusnya. Ini kalau menanyakan tentang bacaannya. Wallahu a'lam bissawab.
Nah Ustaz, jazakumullahu khairan atas penjelasan dan juga jawabannya. Berikutnya kita akan bacakan beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah mulai banyak yang masuk di malam hari ini. Di antaranya Ustaz ingin bertanya berkenaan tentang lafaz atau bacaan takbir dalam sholat, apakah ada ukuran panjang pendeknya Ustaz?
Baik, kalau takbir itu jangan sampai lebih dari dua mat. Allahu Akbar, udah gitu aja. Jangan sampai. Karena kadang-kadang ada yang sampai Allahu Akbar. Itu tidak benar. Karena ini namanya tamtid ya. Yani ja'ala sawtahu kalmatat ya. Dia jadikan suaranya itu seperti karet meliuk-liuk, melentur-lentur ya, ini ya. Jangan sampai lebih daripada dua harakat ya. Wallahu a'lam bishawab.
Nah. Dan biasanya paling sering dilakukan panjang ketika sujud kemudian
iya, rukuk ke sujud, sujud ke rukuk itu. Dari sujud berdiri. Biasanya itu yang panjang. Makanya dan pada waktu pertemuan yang lalu namanya aja takbiratul intiqal, dipacanya ketika proses bergerak, bukan sebelum atau sesudah. Kadang-kadang di antara sebagian imam itu takbirnya ketika dari rukuk ke sujud nempel jidatnya baru Allahu Akbar. Ini enggak benar. Enggak benar. Karena ini menyelisih daripada istilah takbiratul intiqal. Namanya aja takbiratul intiqal, yaitu takbir proses pepindahannya. Jadi Allahu Akbar. Jadi ketika kening kita nempel, itu sudah selesai. Jadi bersamaan nempelnya kening kita, bersama itu takbir selesai. Bukan malah baca. Itu salah. Ya. Wallahu a'lam bishawab.
Alhamdulillah, terima kasih atas jawabannya. Kemudian datang pertanyaan dari Bengkulu, Bapak Warjito. Ustaz, gerakan dari sujud mau ke rakaat kedua memakai duduk terlebih dahulu atau langsung berdiri, lalu bagaimana jika duduk tersebut ditinggalkan?
Taib, ini adalah jalsatul istiroha. Kalau seandainya kita tinggalkan tidak mengapa, karena itu hikmahnya sebagian ulama disyariatkan jalsatul istiroha karena untuk memberikan kesempatan orang-orang yang sudah mulai tua, lemah di dalam gerakannya, sehingga diberikan kondisi duduk dulu, Allahu Akbar. Nah, kemudian setelah itu baru bangkit. Nah, apakah takbirnya itu satu? Maka wallahu a'lam bishawab, satu, karena duduknya juga enggak lama, ya. Hanya sekedar semacam rehat baru lanjut, Allahu Akbar, ya. Seperti itu.
Berikutnya, masih di layanan pesan singkat, kita akan bacakan kembali sebelum kita akan persilakan para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Di sini berkenaan dengan sujud sahwi, seorang bertanya, Ustaz, apakah ada yang dibaca atau hanya sekedar sujud saja dalam melaksanakan sujud sahwi? Karena saya pernah menjadi makmum ketika setelah tahiyat sujud dua kali kemudian salam imamnya tersebut.
Sujud sahwi adalah seperti sujud-sujud biasanya, dilakukan dua kali, Allahu Akbar, bangkit dari sujud duduk, kemudian Allahu Akbar, dan bacaannya pun persis, Subhana Rabbiyal Adi A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Itu sama. Adapun doa sujud sahwi, Subhana man la yanamu wa la yashu, itu adalah satu riwayat yang tidak ada sandaran terhadap satu hadis yang sahih, dan bahkan itu hanya ijtihadnya Imam Asy-Syafi'i yang termaktub di dalam Al-Umm. Oleh karena itu, kita telah diberikan satu prinsip oleh Imam Asy-Syafi'i, in shahhal hadisu fa huwa madhhabi. Jika kamu mendapatkan satu hadis yang sahih, itulah madhhabku. Dan Rasulullah SAW mencontohkan kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in imam kepada kita, Rasulullah SAW ketika sujud sahwi membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, normalnya seperti sujud-sujud yang lainnya. Allahu a'lam.
Jazakumullah khair. Dan setelah melakukan sujud sahwi, perlu atau tidak seorang imam itu menyampaikan kepada makmum, Ustaz?
Tentang
tadi telah terjadi kesalahan dan sujud yang dilakukan.
Kalau sekarang sahwi, dia sudah tahu bahwa makmum juga tahu bahwa dia itu salah dan melakukan sujud sahwi, maka tidak perlu menjelaskan. Kalau di dalam sirri juga tidak perlu, karena belum saya mengetahui riwayat bahwa Rasulullah atau Khulafaul Arba'ah menghabarkan tentang masalah kenapa dia harus sujud sahwi. Ya, wallahu a'lam.
Nah, berkenaan dengan hal itu, Ustaz, mungkin ini permasalahan yang berbeda tentang sholat yang di dalamnya membaca sujud tilawah, Ustaz, ya, ayat sujud tilawah sebelum imam memulai sholat. Imam mengumumkan terlebih dahulu bahwa nanti dalam sholatnya akan membaca ayat sujud tilawah, begitu, Ustaz.
Kalau itu konteksnya adalah pengajaran, nggak mengapa. Seperti Rasulullah SAW pernah mempraktekkan beberapa gerakan sholat di depan para sahabat. Ya, jadi konteksnya, apalagi orang awam nanti takut salah sangka, kok imam ini sujudnya dua kali atau apa ini, kan gitu. Makanya memberitahu dalam konteks ta'lim dibolehkan. Seperti mengeraskan apa zikir setelah sholat, seperti yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, disunahkan, konteksnya adalah pengajaran, kan gitu, bukan pelaziman. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Dan berikutnya kita akan berikan kesempatan untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan malam hari ini. Baik, silakan.
Assalamualaikum.
Ya,
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa atau dari mana?
Dari Jambi, Ustaz.
Dari Jambi, silakan.
Ini, Ustaz, saya mau nanya, kalau untuk sujud itu doa yang dibaca apa ya, Ustaz?
Sujud ya.
Ya.
Sujud sahwi apa sujud apa?
Sujud biasa, Ustaz, pas yang terakhir, Ustaz.
Oke.
Satu lagi ini, Ustaz, tentang sholat sunat, Ustaz. misalnya pas kita datang ke masjid, tiba-tiba pas kita mau sholat sunat, sholat sunat rawatib, dia cepat gitu Ustaz. Jedanya terlalu cepat. Apakah boleh digabungkan sholat sunat tahiyatul masjid dengan sholat sunat qabliyah Ustaz?
Oke, cukup. Ya, na'am.
Makasih Ustaz.
Ya, sama-sama.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Yang pertama tentang
sujud Ustaz
ya. Iya, sujud. Ya. Kalau bacaan sujud subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subuhun quddus rabbul malaikat warruh atau subhanakallahumma rabbana walakal hamdu Allahumma gfirli, itu bacaan. Adapun tentang masalah doa itu bebas, karena Rasulullah mengatakan fa amma sujud fa aksiru. Adapun sujud perbanyaklah. Perbanyak ini maknanya variasinya, atau perbanyaklah ulang-ulangnya. Artinya bisa saja doanya cuma satu, kita ulang-ulangi terus. Atau bisa kita bervariasi. Artinya minta berbagai macam permintaan yang sangat banyak di dalam sujud tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Adapun yang kedua tentang masalah
menggabungkan dua sunnah, yaitu qabliyah dan
iya. Oke, ini kalau itu dibolehkan, artinya begini, terutama pada waktu subuh. Jadi orang itu tidak perlu sholat tahiyat sendiri, kemudian sholat wudhu sendiri, kemudian sholat dua rakaat. Bisa kita sekarang sholat rawatib kita niatkan juga untuk tahiyatul masjid. Ini yang diarahkan oleh para ulama di dalam masalah-masalah yang seperti ini. Wallahu'alam bisawab.
Alhamdulillah, Ustaz. Barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya, para pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada dapat bertanya melalui telepon kembali di malam hari ini. Nah, kita sapa. Halo.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Bapak? Atau dari mana?
Dengan mu'minin di Palopo.
Di Palopo, oh, iya. Silakan, Pak.
Begini, Ustaz.
Iya.
Saya tanyakan ini. Lebih pahala sholat di musala dengan di masjid itu lebih baik yang di mana, di musala atau di masjid sholat berjamaahnya? Itu saja Ustaz. Assalamualaikum.
Cukup ya. Sebetulnya Bapak penanya, musala, langgar, surau, masjid ini istilah. Intinya orang yang sholat di suatu tempat yang disepakati sebagai tempat untuk sholatul jamaah lima waktu, itu namanya masjid. Kalau ditambah dengan jum'ah namanya jami', yaitu sholat masjid jami', karena di sana ada sholat jum'ah. Oleh karena itu fadilah yang dia dapat sholatul fadli, sholatul rajuli fi baitihi tafdulu min sholatihi fil masjid bi sab'in, dalam lafaz lain bi 25 darajah, 25 atau 27. Wallahu a'lam bissawab.
Baik. Nah, jazakumullah khair. Berikutnya, pendengar maupun pemirsa yang lainnya masih di layanan lain telepon 0218236543. Nah, halo. Silakan.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Ya. Nah, untuk Anda pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan malam hari ini, dapat menghubungi di layanan telepon kami dan kita sapa kembali. Ya, halo.
Silakan. Assalamualaikum. Nah. Halo.
Ya, terputus. Kita akan ke pesan singkat terlebih dahulu, Ustaz, ya.
Iya.
Baik, di sini ada yang bertanya kembali, Ustaz. Ketika ingin bergabung dalam jamaah yang terdiri hanya imam dan satu makmum, artinya mereka hanya berdua, setelah kita berikan isyarat kepada makmum tersebut, beliau tidak mau mundur, Ustaz. Bagaimana yang harus kita lakukan?
Yang harus kita lakukan adalah kalau berdua itu kita berada di samping kirinya, dia kanannya, kirinya. Itu untuk penyimbangan. Karena Rasulullah SAW mengatakan suddul khalal wa wasitul imam, tutuplah celah dan bikinlah imam itu di tengah. Walaupun ini pendapat lemah ya, karena yang sahih itu di belakang ya, untuk menyeimbangkan, karena ini jahil, enggak ngerti, ditarik pun malah kita disikut kadang ya udah kita seimbangkan ya, kita sebelah kirinya. Nah, itu.
Nah, Ustaz, baik. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Kembali di pesan singkat kita akan bacakan. Nah, di pesan singkat yang lainnya disampaikan bahwa Ustaz, bagaimana hukum makmum yang masbuk? Apakah membaca doa iftitah atau tidak, Ustaz?
Kita lihat kondisi. Kalau memungkinkan kita baca, kalau tidak maka yang paling utama adalah kita dahulukan rukun. Karena di sana ada suatu kaidah, bila ada tarik menarik antara kewajiban agama yang satunya sunnah yang satunya wajib, maka yang sunnah gugur, kita harus utamakan wajib. Sementara membaca iftitah ini adalah sunnah, sementara membaca suratul fatihah merupakan rukun daripada sholat, oleh karena itu gugur. Bahkan akhirnya kalau sudah tidak sempat sama sekali mengikuti imam berikutnya ruku, itu lebih wajib, maka surat al-fatihah juga digugurkan dari orang tersebut, ya. Wallahu a'lam bishawab.
Naam, jazakumullahu khair. Masih di layanan pesan singkat. Yeah. Nah, Ustaz, mohon dijelaskan waktu awal dan akhir untuk pelaksanaan salat tahajud dari jam berapa sampai jam berapa, Ustaz? Barakallahu fikum.
Taib, ada hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diturunkan oleh atau dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumul lail min baini ay yafrugha ahadukum min salatil isya wa hiya alladhi tad'una al'atama ila tulu'il fajri. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat tahajud qiyamul lail dari setelah salat isya sampai fajar terbit, ya, fajar terbit, itulah waktunya. Jadi kita bisa awal, bisa tengah, bisa akhir, namun yang sepertiga terakhir itu lebih utama, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla lailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah Rabbmu turun pada pertengahan malam terakhir, dan Allah mengatakan man yad'uni fa astajiba lahu wa man yas'aluni fa utiyahu wa man yastaghfiruni fa aghfiru lahu. Siapa yang berdoa aku akan kabulkan, siapa yang minta aku akan beri, dan siapa yang minta ampun aku akan ampuni. Itu tentang masalah waktu tahajud dan yang paling utama di mana. Wallahu a'lam.
Jazakumullahu khairan. Berikutnya kita ketahui bahwa salat tahajud itu terdiri dari salat tahajud dan salat witir, Ustaz.
Yeah.
Kemudian manakah yang lebih utama dari antara keduanya? Lalu jika kita ingin bersungguh-sungguh dengan memanjangkan bacaannya, mana yang perlu dipanjangkan dari dua salat tersebut, Ustaz?
Sujud.
Salat tahajud yaitu yang salat tahajud dan witir, Ustaz.
Oh, Ustaz. Sebetulnya di sini relatif, artinya di sini al-mutatawwi amirun li nafsihi, dalam masalah ibadah tatawwu seorang itu punya kuasa terhadap dirinya sendiri. Mau dipanjangkan semua silakan, mau dipendekkan semua silakan. Tapi intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam otomatis witirnya lebih pendek. Karena Rasulullah SAW ketika tahajud, satu rekaat membaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah. Tetapi ketika witir membaca Sabbihis, Kuliyawiyal Kafirun, Kulullahu Ahad. Secara umum seperti itu. Tapi kalau seandainya kita panjangkan semua, usahakan qiyamnya, berdirinya, sujudnya, rukuknya itu sama. Ya, sama pendeknya, atau sama sederhananya, sama panjangnya. Jangan sampai di sini ada semacam jomplang, ya, ketika sujud lama banget tapi ketika rukuk hanya sebentar, ya. Allahumma a'lam bissawab.
Jazakumullahu khair. Dan silakan ikhwatul Islam, pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung melalui line telepon, kita akan sapa kembali. Naam, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dari Ibu Nur di akhiri.
Ya, silakan, Bu.
Silakan, Umu.
Ya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini Ustaz, yeah. Ketika kita dalam keadaan safar, mana yang lebih baik kita lakukan, sholat itu di awal waktu atau di akhir waktu, Ustaz?
Sholat.
Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin yang ditanya jamaah, ya. Otomatis berdasarkan umumnya sabda firman Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin, maka mengawalkan memilih jamak taqdim itu lebih utama daripada takhir. Tapi ini hanya afdhaliyah. Orang memiliki suatu hak untuk ikhtiar, artinya bisa dia lakukan di awal dan di akhir tergantung kondisinya. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa jamak ini adalah rukhsah, tasaddaq sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu, itu adalah sedekah yang diberikan Allah kepadamu, maka terimalah, ya. Dan Rasulullah SAW sudah membolehkan di awal di akhir, cuma masalah afdalnya yang mana. Intinya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, itu lebih utama. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, alhamdulillah, terima kasih atas jawaban serta nasihatnya, Ustaz. Dan berikutnya masih di layanan telepon untuk Anda yang ingin bertanya langsung di malam hari ini. Silakan. Halo.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Ini Ustaz, apa hukumnya yang sholat ini, Ustaz, apa yang tayangnya jari-jari luar-luar, itu yang pertama. Dan yang kedua, apa hukumnya?
Mohon maaf, diulangi kembali, Pak.
Di yang pertama apa, Pak, tadi?
Yang pertama, Ustaz, ini apa hukumnya jari-jari digoyang ketika tahiyat awal?
Ya, terus yang kedua?
Yang kedua, apa hukumnya ini kita memberi selamat kepada orang Kristen? Selamat Hari Natal, apa hukumnya, Ustaz? Mohon ini jelasnya.
Jazakumullah khair. Perlu diketahui bahwa menggerakkan jari ketika tasyahud adalah sunnah, tidak wajib. Jadi saya ulangi lagi, tidak sunnah. Tidak wajib. Alias hukumnya adalah nafilah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan, "La hiya ashaddu darbatan 'ala syaitani min al-hadid." Adapun tentang masalah mengucapkan selamat Natal, selamat itu adalah pemberian kebenaran, pengakuan, ya, toleran, atau kalau kita bisa katakan pernyataan mengakui bahwa agama itu mengandung unsur selamat kebenaran. Padahal kita yakin di dalam agama kita Allah Subhanahu wa taala menegaskan inna dina indallahil islam, agama yang benar adalah Islam. Sementara kita mengakui kebenaran agama lain tidak dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya, termasuk undang-undang dasar, enggak boleh juga. Kalau memang begitu, boleh enggak sekarang kita mengatakan selamat selingkuh, ya, selamat berjudi, ya, sekalian aja. Kalau sekarang kita tidak boleh, dosanya kita sekarang mengakui masuk agama Nasoro tadi itu lebih berat daripada berzina, mencuri. Oleh karena itu, pengakuan kebenaran agama dengan mengucapkan selamat itu sama saja kita mengakui ajaran itu bisa memasukkan orang ke surga, bisa masukkan kepada kebenaran, dan pada akhirnya hal itu masuk kepada ranah lakum dinukum waliyadin yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam.
Barakallahu fikum. Mengenai pertanyaan tentang jari tadi, karena sunnah, Ustaz, barangkali kita selang-seling di tahiyat awal digoyang, kemudian tahiyat kedua tidak, itu pun tidak mengapa, Ustaz, ya?
Tidak mengapa. Tadi dasarnya kata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, karena di dalam riwayat Bukhari Muslim itu hanya yusyir, mengisyarahkan, dan isyarah seperti ini. Namun di sana ada ziyadah yang makbulah, yaitu dalam Musnad Ahmad digerakkan. Oleh karena itu kadang digerakkan, kadang tidak, itu lebih mengamalkan semua dalil dan lebih mencontoh kepada Rasulullah, dan itu lebih penyegaran terhadap praktek ibadah kita, tidak monoton kan gitu. Baik. Ini yang harus kita pahami. Wallahu a'lam bishawab.
Maksud, jazakumullahu khairan. Berikutnya kita akan bacakan dari pertanyaan pesan singkat. Naam, di Tanjung Pinang, hamba Allah bertanya, Ustaz ingin bertanya tentang hukum salat seseorang yang ada di dalam tubuhnya tato. Ustaz, barakallahu fikum.
Tayyib, tato merupakan suatu perkara yang dilarang oleh agama, karena Rasulullah SAW mengatakan, la'anallahu al-washimat wal-mustawshimat. Rasulullah mengutuk orang yang minta, orang yang mentato, itu yang minta ditato, yang mentato dan minta, ya, yang bertato dan minta yang ditato. Artinya yang sekarang menjadi objeknya atau subjeknya, yang fa'il wal maf'ul, yang melakukan, yang dikerjai, ya, itu dikutuk dua-duanya. Nah, bagaimana caranya tobat kita hilangkan, tapi tidak boleh merusak, menghancurkan. Tapi kalau seandainya sudah tidak mampu, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak memberikan beban di luar kemampuan manusia. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sebatas kemampuan kamu. Maka solat apa adanya dengan kondisi tato, insyaAllah sah, ya. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, Ustaz, jazakumullah khair. Di pesan singkat yang lainnya, Ustaz, wajib ataupun tidak berkenaan dengan berdoa mengangkat tangan ketika selepas salat wajib?
Kalau dilakukan kadang-kadang tidak ada niat istihsan, menganggap itu baik, maka tidak mengapa. Tetapi kalau sekarang kaitannya istihsan dan dilazimkan, maka dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, itu termasuk perkara bid'ah, ya. Wallahu a'lam bishawab.
Maksud, jazakumullah khair. Kemudian berkenaan di kondisi selepas salat pula, Ustaz, yeah. Ustaz berjabat tangan selepas salam. Apakah ini ada contohnya dari Rasulullah? Lalu bagaimana jika kita tidak menginginkannya, akan tapi kita diajak berjabat tangan dengan sebelah kita?
Hal yang seperti ini dikatakan oleh penulis kitab As-Sunan wal Mubtada'at, termasuk bid'ah yang makruha, bid'ah ringan, ya kita tolak. Kalau memang kita akhirnya kadang-kadang tilqa'iyan, otomatik, semoga kita dimaafkan oleh Allah, lebih baiknya kita bisa menjelaskan. Ya, ketika kita bersikap tegas sambil menjelaskan, itu lebih baik. Ya, menjelaskan, kita jelaskan bahwa itu tidak ada contohnya dari Rasulullah, tidak ada prakteknya dari Khulafaur Rasyidin, dan tidak ada kecuali dari beberapa orang yang mutaakhir zamannya, sangat jauh dari nubuwah, yang meyakini bahwa itu merupakan bagian daripada kebaikan. Wallahu a'lam bishawab.
Naam, Ustaz. Jazakumullah khair. Atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya, Khatul Islam, silakan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini dapat menghubungi di layanan-layanan telepon, dan kita angkat kembali.
Assalamualaikum, mau tanya.
Waalaikumsalam.
Ya, silakan, Pak.
Dengan siapa? Dari mana?
Dengan Pak Danang dari Sleman, Jogja.
Pak Danang.
Oh ya, silakan, Pak. Silakan, Pak.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini Ustaz mau tanya, apakah disunahkan kita untuk melakukan sholat kafar sebelum maupun sesudah pergi haji? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Kalau mau pergi, ini ada tetapi riwayatnya sangat lemah sekali. Tetapi kalau setelah pergi, enggak hanya haji aja, Pak. Enggak hanya haji, yang salah adalah mentaksis, mengkhususkan haji aja. Bahkan pergi kemana aja, Rasulullah SAW itu kalau pulang masuk masjid dulu sholat, baru setelah itu masuk rumah. Itu sangat dianjurkan, ya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Yeah. Semoga bermanfaat untuk Bapak Sleman, Bapak Danang maksud kami di Sleman, dan juga pendengar yang lainnya. Kemudian di belakang beliau, silakan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo. Halo, silakan.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya.
dari Payakumbuh, Ustaz.
Ah, nah, di
ya, silakan, Pak.
Silakan, Pak.
Ini mau nanyakan ini, Kak, Pak Ustaz. Ini kami di masjid kami ini kadang-kadang duluan makmum daripada imamnya terakhir, Ustaz.
Maksudnya?
Ya. Makmumnya, imamnya belum sampai sujud, tapi ya kadang-kadang barang itu.
Gak sabar dia.
Yang benarnya bagaimana, Ustaz?
Ya.
Nah, hukumnya bagaimana? Nah.
Taib. Perlu diketahui bahwa gerakan sujud atau gerakan sholat antara makmum dengan imam adalah mengiring-iringi. Makanya Rasulullah SAW menggunakan tek kalimat fa'idha sajada fasjudu. Ketika imam itu sujud, maka. Jadi maka itu mengiring-iringi. Ya, tidak boleh mendahului bersamaan, apalagi mendahului. Jadi fa'idha sajada fasjudu, fa'idha roka'a farka'u. Maka jadi artinya sekarang kita itu tidak boleh lamban sama sekali. Jadi susul-menyusul kalau di dalam bahasa kita itu. Inilah praktek gerakan antara imam dengan makmum. Baik itu ketika rukuk, sujud, atau ketika bangkit, atau berdiri. Ini semuanya seperti itu. Wallahu'alam bisawab.
Nah, barakallahu fiik. Kemudian ikhwat al-islam, silakan untuk Anda yang ingin bertanya di belakang penanya tadi di Payakumbuh, silakan.
Iya.
Ya, halo. Naam.
Silakan, Pak. Assalamualaikum.
Iya. Untuk Anda yang ingin terhubung dapat menghubungi di layanan telepon 021-823-6543. Naam, kita angkat kembali. Halo.
Iya, assalamualaikum.
Naam, silakan.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana, Pak?
Naam, dari mana?
Pak Abdurrahman di Bintan, Pak.
Nah. Oh iya, di Bintan. Silakan, Pak.
Mau tanya, Pak, mengenai sholat subuh yang di desa kami ini satu pakai doa kuno gitu. Apakah kita harus mengikuti mereka atau ketika kita jadi imam apakah kita harus pakai doa kuno juga gitu?
Baik.
Terus yang mengenai tahlilan ketika kerabat kita atau saudara kita atau keluarga kita meninggal, apakah kita ikut juga, Pak? Artinya diem aja gitu. Dan banyak-banyak istighfar di situ untuk menghindari fitnah-fitnah tadi, Pak. Itu aja, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh.
Wa'iyakum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama tentang
kunut.
Kunut ya. Al-asl kunut subuh itu dikatakan oleh Abu Malik Al-Asy'ari ketika bertanya kepada bapaknya, wahai bapakku, engkau sholat bersama Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan beberapa tahun di Baghdad bersama Ali. Apakah mereka kunut subuh? Maka bapaknya mengatakan, ayya bunayya muhdas, wahai anakku, itu perkara yang diada-ada. Adapun hadis qanata Rasulullah SAW hatta faraqad dunya, hadis ini adalah lemah karena di dalamnya ada seorang yang namanya Abu Ja'far Ar-Razi. Dia adalah perawi yang saduqun sayyi'ul hifdhi, jujur tapi buruk hafalannya. Tapi kalau sekarang kita menjadi imam, maka harus kita kasih teladan. Ya, kita harus jelaskan bahwa kita tidak kunut seperti ini, seperti ini. Kalau memang kita sekarang takut terjadi fitnah yang memang nyata, bukan hanya paranoid atau halusinasi, maka kita kunut bersama mereka mengangkat tangan juga tidak mengapa, karena itu dilakukan oleh para ulama sebelum kita. Tentang masalah tahlilan, di sini memang suatu perkara yang sudah mendarah daging. Walaupun begitu, seorang muslim dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, la yakhafuna lawmata laim, tidak boleh takut terhadap celaan, cacian atau mungkin serangan-serangan. Insyaallah dengan cara seperti itu kita akan mendapatkan kegigihan, keistiqomahan dan memegang prinsip. Ya, memang sakit. Dimanapun orang yang memegang prinsip, tidak ada yang santai, tidak ada yang sekarang ini hidup tanpa celaan hujatan, tidak mungkin. Tapi ketahuilah, kita insya Allah terpuji di hadapan Allah. Kita akan agung besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita kecil rendah di hadapan manusia. Tapi seorang muslim yang menjadi konsentrasi utama adalah bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah. Dan bismillah tawakkal ala Allah, kita mulai. Fasta' bima tu'mar. Kita tegas terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Wallahu a'lam bissawab.
Alhamdulillah. Jazakumullah khair atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Yeah. Baik. Kita ke pesan singkat Ustaz ya. Yeah. Di sini ada satu pertanyaan dari saudara kita di Lombok NTB. Hmm. Ustaz, bagaimana cara berniat salat yang benar? Kemudian batalkah salat jika terbesit di pikiran kita pemikiran yang kotor dalam salat tersebut? Nah,
barakallahu. Sebetulnya kalau salatnya adalah sah tapi pahalanya batal. Hmm. Karena kata Abdullah Ibnu Abbas, sesungguhnya balasan kamu terhadap yakni balasan Allah di dalam salat seorang hamba adalah yang disadari. Yang dia sekarang ini dia apa namanya ingat. Makanya Allah katakan fawailul lil musallina alladzina hum an salatihim sahun. Oleh karena itu salatnya sah tapi pahalanya adalah batal sesuai dengan kealpaannya tersebut ya. Wallahu a'lam bissawab.
Baik, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, apakah termasuk bacaan zikir setelah salat bacaan surat Al-Fatihah? Demikian.
Baca surat Al-Fatihah ketika zikir setelah sholat.
Zikir setelah sholat, apakah ini termasuk?
Di dalam berbagai macam riwayat hadis, kita tidak menemukan bacaan Al-Fatihah dibaca oleh Rasulullah setelah sholat. Hmm. Padahal Rasulullah puasa ini sholat puluhan tahun bersama ratusan, bahkan ribuan mungkin sahabat. Tetapi Rasulullah SAW tidak pernah membaca Al-Fatihah setelah sholat. Yang dibaca adalah langsung astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah sampai seterusnya. Sampai akhirnya membaca ayat kursi. Karena man kata Rasulullah SAW, man insarafa min salatihi summa qara'a ayat al-kursi fi duburi kulli salatin. Ya, setiap selesai salat dakhala al-jannah. Akan ditakdirkan oleh Allah masuk surga illa ayyamut, sampai dia itu meninggal dunia. Artinya ditakdirkan terus akan masuk surga sampai dia meninggal dunia. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khair atas penjelasannya. Berikutnya Ustaz, mohon dijelaskan berkenaan dengan sifat mengangkat tangan saat berdoa. Apakah tangan kita renggang atau rapat Ustaz?
Baik, posisi tangan ketika berdoa yang paling diutamakan oleh Rasulullah SAW adalah mengangkat tangan tinggi sampai kelihat ketiaknya. Kemudian di depan atau di sekitar wajah kita, atau paling rendah adalah di sekitar pundak kita. Ini posisi doa. Adapun meletakkan tangan di atas lutut kadang-kadang berdoa, ini tidak ada syariatnya, tidak ada acaranya, bahkan menunjukkan kemalasan orang itu berdoa. Sementara Rasulullah SAW mengatakan, Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah, kamu yakin akan dikabulkan oleh Allah. Serius ya, semangat. Wallahu a'lam bissawab.
Barakallahu fikum. Kita berikan kesempatan kembali untuk para pendengar di layanan telepon. Nah, silakan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di 021-823-6543. Baik. Ya, silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan siapa di mana?
Dengan Azhar Ustaz di Pekanbaru.
Nah, silakan. Pekanbaru. Ya, silakan.
Silakan, Pak.
Ya Ustaz, mau ada tiga pertanyaan Ustaz mengenai kita dalam sholat dan kondisi safar. Misalnya kita dalam keadaan safar, kemudian kita telah sampai ke lokasi yang kita tuju Ustaz.
Yeah.
Dan kita sholat maghrib di sana bersama imam yang mukim. Yeah. Apakah lebih utama setelah kita sholat itu kita melakukan sholat rawatib atau kita meninggalkannya Ustaz? Itu yang pertama Ustaz. Kemudian pertanyaan yang kedua, misalnya dalam kondisi yang sama, kita tidak ada kesibukan, dan setelah sholat maghrib itu, apakah lebih utama kita menjamak dan mengqasar sholat atau kita menunggu sholat bersama imam untuk berjamaah, Ustaz?
Baik.
Kemudian masih berkaitan dengan itu juga, Ustaz. Pada saat misalnya kita memutuskan menjamak, apakah lebih utama kita hanya menjamak saja atau mengqasar? So, tapi kita kita sudah nyampe di tempat gitu, Ustaz, tidak ada kesibukan, hanya menunggu waktu sholat saja gitu, Ustaz.
Cukup ya.
Nah. Begitu betul, Ustaz. Jazakallahu khair, Ustaz.
Assalamualaikum. Ya, wa iyyakum. Tayib, bagi orang yang sekarang ini safar, kemudian dia stay ya, bukan mukim ya, stay. Dia tinggal sejenak, contoh saya pergi umroh, kemudian harus tinggal di Mekah Madinah. Maka penjelasan Syekh Abdul Aziz Ibn Bas dan penjelasan Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Faymin, ketika proses safar berjalan, maka dianjurkan untuk qasar kalau memang perlu jamak. Tapi ketika sekarang stay di Mekah, maka sholat normal bersama jamaah, bersama kaum mukminin. Kecuali kita menjadi imam, kemudian kita bisa memberitahu seperti yang dilakukan oleh Umar. Ya kaum atimmu fa innana kaumun sufur. Wahai kaum, sempurnakanlah sholatmu karena kami sedang dalam keadaan safar. Boleh. Oleh karena itu, kalau kita ditanya, afdalnya bagaimana ketika kita itu sudah stay, umpamanya sekarang kita pergi ke Surabaya, 3 hari. Sudah stay di sana, bahkan tadi Bapak bilang sudah kita longgar, maka sholatlah bersama, jamaah bersama umat, supaya tidak ada taswis, menyangka ini orang kok enggak sholat. Atau kita dalam rangka untuk taswidul jamaah, memperbanyak jamaah masjid, dan yang tidak kalah pentingnya adalah mendapatkan fadilah sholat jamaah. Dan kemudian, apakah kita sholat rawatib? Kalau kita sholat sempurna, maka dianjurkan sholat rawatib. Karena rawatib itu gugur pada saat kita itu sholat qasar, yang wajib aja di qasar dikurang-kurangin, apalagi yang sunnah, otomatis dengan sendirinya gugur. Tetapi kalau kita sholat sempurna, maka alias itmam, maka rawatib kembali lagi. Nah, kalau kita ditanya, mana yang lebih abdol, qasar atau jama'? Sebetulnya, qasar itu kaitannya dengan safar. Dan jama' ini tidak ada kaitannya dengan safar. Artinya kaitannya dengan kesibukan. Seandainya ada orang yang tidak safar, umpamanya seorang dokter, operasi besar. Mungkin operasinya mulai jam 11 atau jam 11:30, belum duhur. Ternyata sampai asar. Maka seorang dokter di sini dianjurkan menjamak sholat. Bukan qasar, jamak. Duhur 4, asar 4, digabungkan dalam satu waktu di akhir karena tadi dia belum sempat duhur. Begitu juga wanita yang istihadhah, dianjurkan jamak. Jamak itu hanya meringkas waktu yang 2 jadi 1. Tapi bentuknya tetap 4-4. Tapi kalau qasar, tetap pada waktunya, tapi yang berubah sholatnya, yang 4 jadi 2. Itu perbedaan antara jamak dengan qasar. Jadi kalau kita ditanya, afdalnya bagaimana? Kita lihat kesibukan kita. Umpamanya contoh, ada seorang karyawan ditugaskan perusahaannya mungkin di tempat negara non-muslim, yang nanti pertemuannya dijamin maraton, ya udah dijamak duhur asar. Karena nanti pasti saya tidak akan menemukan sholat asar. Atau nanti maghrib isya, kayaknya saya ini nanti akan terlambat sholat isya. Maka kita jamak qasar. Ya? Wallahu a'lam bisawab.
Nah, alhamdulillah. Jazakumullahu khairan. Dan pertanyaan ikhwah kita dari Pekanbaru tadi menutup sesi tanya jawab kali ini, Ustaz, mohon disampaikan sebagai khitam kajian kita.
Baik, alhamdulillah kita telah menjelaskan atau menyampaikan hadis tentang tata cara sujud, di mana seorang mukmin, seorang musalli dianjurkan sujud ketika meletakkan tangan di lutut, direnggangkan, dan ketika sujud dirapatkan bahkan menghadap kiblat. Ini semuanya menunjukkan bagaimana perhatian Rasulullah kepada umatnya agar mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat lewat sholatnya. Dan Rasulullah juga itu hadis ini menjelaskan tentang bagaimana tata cara sujud dan meletakkan tangan yang tepat. Ya, yang tepat kita bisa letakkan sejajar dengan kening kita. Kita letakkan sejajar dengan telinga kita. Kita letakkan sejajar dengan pundak kita dan jari-jarinya kita hadapkan ke kiblat. Inilah cara sujud yang benar dan tidak meletakkan, ya, kita letakkan dua telapak tangan kita dan tidak kita letakkan di tanah siku-siku kita. Karena itu mirip sujudnya anjing. Dan dengan demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan satu pengajaran tata cara salat yang lengkap kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.